U ciklusu Filozofija krize i otpora, misao i delo Ljubomira Tadića četvrtkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 2. i 3. juna u Institutu društvenih nauka u Beogradu. U 8. emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Vukašina Pavlovića, filozofske osnove političke sociologije u delu Ljubomira Tadića.
Ja mislim da i ovaj moj naziv ovog mog saopštenja filozofske osnove političke sociologije u delu Ljubomira Tadića može da izazove veće očekivanja nego što su ne samo moje, nego inače sposobnosti bilo koga da u 15 minuta nešto kaže na ovako široko postavljenu temu, ali sam takvom temom hteo u stvari da na neki način, možda i previše uopšteno, predstavim jednu ideju samog profesora Tadića, ideju da političkoj sociologiji i političkim naukama u celini preti ozbiljna opasnost, čak neumitnost, da ukoliko se odvoje od političke filozofije kao svog temelja, dakle da završe u nekoj vrsti političkog pragmatizma i apologetike. Dakle, bilo mi je neophodno da to kažem na samom početku, da bi snizio prag vaših očekivanja. Da pođem od ocene koju svi delimo, da je stvarno teorijska produkcija akademika Tadića bila izuzetno bogata i prosto enciklopedijski široka po tematici i da je sa mog stanovišta, sa stanovišta polja u kome ja radim, polja političke sociologije, on dao važan doprinos upravo u skretanju pažnje na značaj filozofskih osnova savremene političke sociologije i političke nauke ili političke teorije u celini. Lako možemo svi da uočimo da su mnoga od Tadićevih dela važni, pogotovo oni koja su važna za političku sociologiju, da su naslovi tih dela formulisani u obliku antinomija. Poredak i sloboda, tradicija i revolucija, autoritet i osporavanje. Ja mislim da je to već omogućilo i samom autoru jednu vrstu, kako da kažem, dijaloga unutar sopstvenog dela i mogućnost da na teorijski produktivan način ispituje ove suprotne pozicije. Ja sam tek u napomeni Trive Inđića kao čoveka koji je bio priređivač izabranih dela Ljubomira Tadića, tamo za onaj drugi tom našao podatak da je jedna od ovih knjiga koje sam pomenuo, ova knjiga Autoritet i osporavanje, trebalo da bude objavljena još u Zagrebu, naprije trebalo da objavi još 1971. godine. Ne sećam se tačno, ja loše pamtim godine, da li je to već bilo vreme Hrvatskog proljeća ili nekog, ali tu postoji još jedan možda razlog. Zašto je mogao naprije da se pojavi, koje godine je posle bilo Beogradsko izdanje, 87. je li tako? Filip Višnjić, Liberta. Sve jedno, ja mislim da je krajem 80-ih već opala kontrolna funkcija SK na saveznom nivou, na ovom centralnom nivou i da je bilo moguće neke stvari raditi u pojedinim sredinama i da je to možda, ne znam, ne ulazim sada u to sporedno je pitanje. Dakle, da se vratim ovoj mojoj oceni o značaju teorijskog opusa Tadićevog za našu političku sociologiju i da pokušam da dam neku argumentaciju koja bi to opravdala, ja ću se tu zbog prosto i vremena i karaktera ovakvog tipa saopštenja takođe koncentrisati na ove dve knjige Poredak i sloboda i Nauka o politici. Poredak i sloboda je prvo izdanje bilo 1967. Ja sam tada prvi put sreo profesora Ljubu Tadića u dekanatu Filozofskog fakulteta. Neki od vas znaju, ja sam 63. počeo da radim sa Slobom Miloševićem u tim partijskim nekim na univerzitetu komitetima i čudima. I 67. posle četvrogodišnjeg rada, što na univerzitetu, što posle Koste Čavoškov, preuzeo sam neko vođenje Saveza studenta Srbije i bio, ne znam, gde u omladinskim nekim poslima, shvatio sam da me politika prazni. I otišao sam kod Mihajla Markovića, koji je tada bio dekan, a znali smo se već preko Šahovskog saveza i naše zajedničke ljubavi prema šahu, to delim i sa Mićunom. Dakle, ja sam mu rekao, napuštam profesionalnu politiku, da li bih ja mogao njega kao dekana da dobijem preporuku, hoću da konkurišem za univerzitetsku stipendiju da bih posle prava, koja sam diplomirao, nastavio postdiplomske na filozofsku. I on mi je to odmah izašao u susret. Dok smo mi razgovarali, naišao je profesor Ljuba Tadić i ja sam hteo da ostanem i duže u razgovoru, ali moram da vam kažem, šokiralo me kada mi je mnogo kasnije, ja sam tada imao 24 godine, kada mi je 84. Mihajlo Marković, bio sam u domaći, bio sam Fulbrajtov stipendista u Njujorku, pa pošto je prolazio kroz Njujork za Filadelfiju, i vodio me na kongres filozofa, oni imaju po divizijama, pa za ovu istočnu obalu, ili već kako se zove. Tada je bila vrlo popularna knjiga iz etike McIntyre, ali tako, After Virtue, posle vrlo. I on mi je rekao tada da je on mislio da sam ja, nije mogao da veruje da sam ja ostavio visoku platu za sitnu univerzitetsku stipendiju, mislio da sam ja poslat po partijskom zadatku da pratim grupu praksisa. Mislim, takvo je vreme bilo. To je takvo vreme bilo. Ja sam bio pozivan na Interuniverzitetski centar u Dubrovnik, gde je bio stalno i Mihajlo, i Sveta, i Zaga Golubović, i drugi iz ove grupe praksis, ali sam stalno dobio upozorenje, sad sam već radio i na fakultetu, već kao asistent ili docent, ljudi sa univerziteta koji su rukovodili univerzitetom, da je to neprimereno da nekome ko radi na fakultetu političkih nauka ide na seminar gde su ljudi iz praksis grupe. Ja se naravno na to nisam obazirao, ali šta je tu je. Zaboravio sam i to da vam kažem, da je partija, Savez komunista tadašnji, pokušavao je da on reši neke od tih stvari, da neke od ljudi privuče. Ja znam da je jedna od varijanti bila, 63. na 4. dok nije došlo do političkog potpunog raskida sa grupom praksis, da je čak bila ideja, jer ja sam, za razliku od Miloševića koji je u toj partijskoj nomenklaturi bio zadužen za ideologiju, ja sam bio zadužen za kadrove. Dakle, da je bila ideja da Mihajlo Marković dođe za sekretara UKA za nauku, ali je došlo do sudara i naravno to je otpalo. Da se vratim na profesora Tadića. Ja verovatno nisam prvi koji se usuđuje da kaže da je knjiga Poredak i sloboda bila na neki način najava studentskog bunta iz 68. To je inače, ja mislim, i tu ćemo se svi, pretpostavljam, lako složiti, jedna od do tada teorijski najdubljih kritika socijalizma kod nas, i da njenu osnovnu ideju i motiv autor otvoreno iznosi u predgovoru rečima da politička misao prakse treba da, citiram ga, postane svetionik slobode, a ne slepi sluga političkog poretka. Zašto je ta knjiga bila značajna i najava 68. Osećalo se prosto u atmosferi intelektualnoj, društvenoj, da je bila i jedan deo teorijske i duhovne platforme tadašnjeg, ne samo studentskog pokreta, nego i šireg jednog intelektualnog kruga, ja mislim, i kulturnog, koji je zahvaćen svetskim ovim događajima, kontrakulturnim studentskim buntom i tako dalje, na neki način iskazivao i neko svoje nezadovoljstvo i bio spreman na političke, otvorene političke proteste i u tadašnje vreme i u tadašnjoj Jugoslaviji. Ja ću iz bogate riznice tih kritičkih ideja sadržanih u ovoj knjizi podsjetiti na jednu koja mislim da ima izuzetan značaj baš za ovo naše današnje vreme. Ljubomir Tadić piše: svaka politička vlast mora biti legitimisana ne samo narodnom voljom, nego i pred forumom kritičkog uma. I tu je sada odgovornost intelektualaca koji ostanu neutralni i ne koriste taj svoj kritički um, dakle, u odnosu na realnu političku stvarnost u kojoj žive i kojom su okruženi. Dakle, on je među prvima u našoj društvenoj teoriji toga vremena u izoštrenom obliku postavio tvrdnju da nema socijalizma bez demokratije, da bez slobodne i autonomne ličnosti da nema ni demokratske javnosti. Govorio je i pisao protiv klanjanja autoritetima, kao i protiv straha i pokornosti i u najtežim vremenima. Dakle, ako bih hteo da u najkraćem kažem u čemu je ključni značaj recimo ove dve knjige, poredak i sloboda i nauka o politici. I tu ću pokušati da odgovorim i na ovo pitanje koje je postavljeno u debati, ali na jedan možda malo uopšte način. Ja mislim da je najveća važnost njegovo ukazivanje na slabosti nove ili moderne političke nauke i teorije, ali i potrebu da se ta nauka, dakle ono što sam rekao na samom početku, mora da mnogo više oslanja na čitavo filozofsko i teorijsko nasljeđe u razvoju čitave istorije političkih i filozofskih ideja. Tadić ne poriče ono što mnogi autori u svetu tvrde, od filozofa do politikologa, uzmite recimo francuskog autora Raymonda Arona, on kaže da je u doba moderne došlo do raskida ili rastakanja političke filozofije u političku sociologiju. Nešto slično tvrdi jedan poznati politički sociolog iz Izraela, Samuel Eisenstadt. Dakle, ono sa čim se možemo složiti sa Ljubom Tadićem i sa većinom onih koji ocenjuju da je Francuska revolucija stvorila istorijske pretpostavke da se konačno uspostavi ta disciplina koju, eto, zovemo političkom sociologijom, jer, kako kaže profesor Tadić, to je ta revolucija koja je dovršila raspadanje tradicionalnog političkog društva na državu i privatnu sferu. I ovom procesu, kaže on, prethodi prevrat u idejama koje je izvršilo prosvjetiteljstvo i škola prirodnog prava. Mi možemo, sad sam se setio rasprave koju smo imali povodom Tomasa Paina i knjige kolege Mićunovića, Thomas Paine i drugi spisi. Može se tvrditi lako da je Thomas Paine možda najjasnije iskazao tu razliku i prednosti i slabosti u relaciji država i društvo, ali još uvek nije iskazao ono što je bitno za ovaj stav o Francuskoj revoluciji, a to je uspostavljanje jedne autonomne društvene zone koju zovemo građansko ili civilno društvo naspram političke države. Zato bismo, kad govorimo tu o odnosu Ljube Tadića i opšte savremenih političkih filozofa ili autora u oblasti političke teorije, kad govorimo prema klasicima od antičkih vremena do danas, mi to možemo samo na jedan način koji, recimo, Aron tvrdi da je Aristotelova politika prva politička sociologija. Ja kao neko ko predajem ili se bavim time, smatram da je to prejaka tvrdnja i da se to samo simbolički može da kaže, jer u vreme polisa društvo i država politička zajednica stopljena u jednu jedinstvenu političku zajednicu. Postojao je oikos kao jedna sasvim oaza privatnosti, ali nemate ono što se zove civilno društvo kao jedan kolektivni prostor društveni unutar koga građani mogu da budu neka vrsta kontrole ili da vrše pritisak na državu. Ja mislim da se još manje možemo složiti sa nekim mišljenjima da je Machiavelli, recimo, otac političke sociologije, pogotovo ne njegov vladalac. Pre bi moglo se kaže da su značajne, tako je, rasprave o prvoj dekadi Tita Livija sadrže neke značajne elemente za nešto što bi se moglo nazvati, ja sam to u nekoj knjizi o civilnom društvu i demokratiji i pisao, te tri truje u nastanku toga što se zovemo civilno društvo i tu relaciju civilno društvo prema državi. Jedna je ta mediteranska u vreme renesanse, u sinjorijama, u ovim gradovima republikama, druga ova kontinentalno-evropska i treća ova anglo-američka, i sve su one na neki način različite, ali imaju naravno i zajedničke elemente. Čak mislim da ni Diveržeova tvrdnja iz novijeg vremena da bi Monteskijeov duh zakona mogao da bude pionirsko delo u oblasti političke sociologije ne stoji baš sasvim. Da ne ulazim sada u to šta ja mislim o tim nekim stubovima političke sociologije, to ću preskočiti, ali ono na čemu insistira profesor Tadić, to je da utvrđivanje razlike između političke filozofije i političke sociologije, kao i političkih nauka uopšte, nije i ne treba da bude realizovano primjenom kriterija podele na sledeći način, da sudovi vrednosti pripadaju polju filozofije, političke filozofije, a da sudovi realnosti pripadaju polju, ne znam, sociologije, političke sociologije, političkih nauka itd. To bi dovelo, ako bismo taj kriterij primenili, onda bismo doveli do situacije koju sam izdao na početku, da je onda i politička sociologija i politička nauka u celini prosto osuđena na jednu vrstu pragmatizma političkog u ime realnosti i apologetike. Ja zbog toga delim mišljenje mnogih ovde prisutnih i ne samo nas ovde, da je profesor Tadić u našim prostorima jedan od ljudi koji su uspostavio temelje, ne samo dao doprinos filozofiji i pravo, o čemu je bilo reči na prvoj sesiji, nego jedan od najznačajnijih obnovitelja političke filozofije, u čijem su središtu i ideja slobode, ali i ideja otpora, što je sadržano u naslovu ovoga našega skupa, otpora i protesta. I zbog toga mislim da s pravom u našoj filozofskoj i politikološkoj akademskoj javnosti dominira ocena da je u čitavom intelektualnom angažmanu profesora Ljubomira Tadića, kako naučnom, tako i praktičnom, sadržana jedna autentična filozofija slobode, pravde i istine, da njegov teorijski, istraživački i pedagoški rad i širok stvaralački opus pokriva stvarno široko polje socijalne, pravne i političke filozofije. Princip slobode je stvarno jedan od osnovnih motiva Tadićevih radova, a o tome ne svedoči samo svaka njegova knjiga ili većina njegovih knjiga, nego i svaki njegov javni angažman i nastup. Naravno, nema slobode bez poretka, jer je stvarno besporedak verovatno najteže stanje za ljudsku zajednicu, ali je samo dobar poredak poredak slobode. Dakle, ideja o eunomiji, o dobrom poretku, o dobrom društvu, kao da je sišla sa dnevnog teorijskog reda. Da zaključim, da Tadićeva politička filozofija je politička filozofija slobode i pravde, a njegov konkretan angažman usmeren je na nemirenje sa rđavom stvarnošću. Politička filozofija i politička sociologija Ljubomira Tadića je antiautoritarna i duboko demokratska. Njegovo delo proširuje granice slobode i ohrabruje nas da istrajemo u borbi protiv lažnih autoriteta i svih oblika autoritarne vlasti. Za našu savremenu političku nauku, a posebno za filozofiju politike, političku teoriju i političku sociologiju, teorijski legat profesora Ljubomira Tadića je trajno vrelo inspiracije.
U osmoj emisiji ciklusa Filozofija krize i otpora, misao i delo Ljubomira Tadića, slušali ste izlaganje Vukašina Pavlovića, filozofske osnove političke sociologije u delu Ljubomira Tadića. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je održan 2. i 3. juna u Institutu društvenih nauka u Beogradu.